Waragamira rionde mapaulu goro ni jutesaloniki. Jutesaloniki mirarionde ashiel. Paulo kusiliwano mantimoteo. Nikanisa mi jutesaloniki. Imungu mawegwa manu ruoth Yesu Kristu. Bero iwu man kuyochwiny muaiba mungu. Mawego manu ruoth Yesu Kristu. Ema kuyawa mi foyo foch ni mungu tiri tiri piwube umegu. Chilchalo ebedo adre kumiyuyuchumu bemeru dita pila man kemen ma umeru ko kujuweru sheke sagre. Keto wan giwa walula ikumu ikanisa pa mungu kumtuyochwiny kuyuyuchumu iragerumu sheke man iruva ma ushiro. Megira nyuta mbeng mipoko lembe mapwe pa mungu. Kara jukwanu uya uromo kukeri pa mungu. Mao neno chan pire bende. Tekeberi kumenu ya en egin mapwe ni mungu. Ya echolo ruva. Niju munya ruva ikumu. E iu unumajube nya ruva ikumu. Wayo muakuru. Inyut paruoth Yesu kuri polo kumalaika mitego pare imach moliel mechulo kokuor nijumu ngeyo mongo mko mani jumu woro lemba nyonga majuboth ko paruoth mwa Yesu ngo magibi sendri kuma sendi chil nyot manja kuri wang ruoth man kuri iduong mitek pare kan ebibino kara joyunge ijumaleng pare. Man kara dano sheke magiyo igi wang li ikome. Kumju yiyo lemba tucha mua iwu ishieng ma eno. Kum lembe nini wan bende warwo iwu tiri tiri. Kara mungu mua kwania uromo kuluongo mu. Man eketi yen sheke mibero shwin. Kuti sheke miyo yishde utimbre kakare. Kutego. Kara nyingruot mua ma Yesu dok duong nikumu. Wunke nikume. Chalku beru pa mungu mua manu ruot Yesu Kristu. Jute Saloniki mirarionde ario. Nie wakwayu wu umego. Bibino paruot mwa Yesu Kristu. Man shokri mwa makara shelo ibange. Kara pido iwu kudu ring rrr pio pio. Kadok angabade kud engabre. Kadinikum tipo. Kadinikum lembe. Kadinikum waraga maju wajunyo a ibangwa. Nia cheng paruot udingo. Kod wuyi ngatu moko bombu iyo moko ki. Kumcheng nino biwo kungo, tek wingiri kularu wo kungo. Man ngatu midubo, defuku nyutire ngo, ma en e wodi nyot, en mejai e tingre gire, kumgin sheke majuluongu ya mongo, kadi majuruo ibangi de. Keto ebedo ihekalo pa mungu. Meketire gire ya en e mungu. Upo yungo. Nia. Mafodi wa nuti wakuru. Ayero iugin maeni. Man kawono ungeyo maenu. Mushiero. Kare bine nyutire inindu pare gire. Kumgira munga mishamo sho. Ubetimbre kawono. Ento ngatu ashiel nutu mube shiru kawono. Shilma jubikabe woko kud iyo. Eja chon nino bilu nyutre. Maruoth Yesu binege kulieto midoge. Mane bidu wake mananu kunyut mibino pare. En engato sha. Mabino pare en eshal kutimpa jok. Kutego sheke. Man giranyuta kumosana mindra. man iya bombisheke mi gondri ni jumurinyo. Kom gijolo mer mi leman dango karagiboti. Kom lembe nini, mungu oro igitego mira wondi karagiyindra. Karagin sheke jubinju pok lem migi gijumu yu leman dango. Ento gibedo migi kod anyonga igondri. Ento makwa mi foyo foch ni mungu tiri tiri piube umego majumer parwot. Komnia mungu goyo wivu kukwanga ni bot. Iduakri leng mitipo uyu yish mi lemanda. Elu wangu wu ni maeni ni kum lemba nyonga mwa maju bot ko. Kara unuang duong parwot mwa Yesu Kristu. Kom kumeno umego. Uchung ki, umoke kumponji, maju ponjo ko wu, kada kulembe, kari kuwaraga mwa. Nieruoth, mwama Yesu Kristu, en, man mungu mawegwa, memarwa, memio iwajok minja, kugenu genu maber, nikombero. E jok adunde wu, man eket ginyang, itisheke maber, kubangi, kulembe bende. Jute Saloniki mirarionde adek. Umego. Dong wuruo piwa. Karalembe parwot uringi. Man edok duong. Chilchale bedu bende kudu. Man kara wabodra nidano muduko. Magijudubo bende. Kumdanu sheke bedo kuyo yishu nko. Ento ruot en emanda. Mebi ketu unyang. Mebi guwa kuden ni ngato marash. Manu wa bedo kugenu gen iruot piwu. Ya utimo manu ubitimo gin mawangolo. Dong ruot utel adunde wu imer pa mongo. Mani tuyuchuin pa Kristu. Nie wangolo iwu umego. Kunying ruot mwa ma Yesu Kristu. Ya ukoiru giu ni umego kubangi nzo. Magiwoto aririswa. Man gilobo ponji. Magijolo ibangwa ngo. Kumungeyu giu maram. Makukwanko kotwa. Kumuatimbra swa ngo ikindu. Kadwachamu kwen. Mananu dengo ishingatu moko. Ento imuli mitish man isendri. Watima odiewor kudeshieng. Karakuwa nur ngatu moko mikindu. En ekum nia ngolombe kuruango. Ento karawadua kurani por iwu. Karawukwany kotwa. Kumshil mafodi wanuti wakudu. Wangolo iwo maeni kumae. Tek ngatu moko kwero timotishi. Kadoka shama de kure sham. Kumuwa winjo pijumoko muwoto ikindu aririswa. Magitimu tishki ingo. Ento gijutub ganda. Nie wagijoni wabe ngolo manwa juko iruoti Yesu Kristu. Nie agitim tish ling. Man gisham kwen migi madhe. Ento wun umego. Kudu ol. Kutimo ber. Mantek ngatu. Moko warulembe mwa. Ma iwaraga nini nko. Unen ngatu sha. Kara kudu ribru ukugi. Kara lewichu nege. Ento kudu kwane. Shalu jadegi. Endra ujuke. Shalu en e umego. Niedong ruot. Mi kuyo chwing. En emi iu kuyo chwing. Inindu sheke, iyo sheke de. Dong ruot, ubed kudu sheke. Motfara an apaulu gira kushinga. Ma en e gira nyuta kubawara ga sheke. Kumenu agoro. Beru paruot mwa Yesu Kristu, bed kudu sheke.